Amen. Meron pong isang young businessman, no, na talagang pinagpala ng gusto at yumaman. At dahil nga ang laki ng kita niya, ang una niyang ginawa ay bumili ng BMW, no? At pinagmamalaki niya yung kanyang BMW sa kanyang relo na Rolex, no? Ano nga yun? Ang relo ni Leroy ay Rolex. Ayan. At pinagmamalaki niya sa kanyang mga kaibigan. At para maipakita kung gaano katulin yung kanyang kotse, ay dinrive niya yung kanyang kotse at talagang pinaabot niya dun sa highest speed. No? At ang tumatalilis talaga yung sasakyan. Hanggang sa meron pong isang turn, no, na hindi niya napansin, ay dire-diretso po siya. Yung pala merong curb. Bumangga po yung kanyang kotse sa puno at ito'y nasira. Dumating po yung mga medic at mga pulis para siya'y tulungan. No? At habang siya'y inilalabas doon sa sasakyan, ang sabi niya ay, "Naku, yung BMW ko! Sabi ng mga pulis, alalang-alala ka sa BMW mo. E tingnan mo nga yung sarili mo. Putol na yung kamay mo." Sinignan niya, "Naku, yung Rolex ko! You know, sometimes people can be like that. No? Hindi malinaw sa atin what we should value. No? Hindi po malinaw sa atin kung ano ang mahalaga, kung ano ang ating identity, no? At kung saan natin hinahango ito. Sometimes we find our identity with the things that we possess. Sometimes we find our fulfillment with the things that we gain in life. Or things that we accomplish in life. At doon na pupunta yung values natin. Doon na pupunta yung pagpapahalaga natin. No, kaya sa umagang ito, pag-uusapan natin, no, paano ba maitatama yung ating mga pagpapahalaga? At paano magiging malinaw sa atin, no, yung lalo sa ating kalooban, ano yung pinaka-importante sa mata ng Panginoon? So if you have your Bibles with you, kindly open it to Hebrews chapter 9. Pagpapatuloy po ng ating serye, and the title of today's message is Cleansed by the Blood. Cleansed by the Blood. No, this is our identity. We are cleansed by the blood. Hebrews chapter 9, verse 13 to 14. Tumayo tayong lahat bilang paggalang sa salita ng Panginoon. Hebrews chapter 9, verse 13 to 14. Sabay-sabay po nating basahin ito, mga kapatid. "For if the blood of goats and bulls and the sprinkling of defiled persons with the ashes of heifer sanctify for the purification of the flesh, how much more will the blood of Christ through the eternal Spirit offer himself without blemish to God purify our conscience from dead works to serve the living God?" Okay. Basahin po natin dito sa Tagalog, no, para mas tagos sa puso. Sabay-sabay nating basahin, mga kapatid. "Sapagkat kung nakapaglilinis ng pagkatao ang dugo ng mga kambing at mga toro, kasama ang abo ng dumalagang baka, kung mga ito ay iwiniwisik sa mga taong itinuturing na marumi upang sila'y gawing malinis, higit ang nagagawa ng dugo ni Kristo. Sa pamagitan ng walang hanggang espiritu ay walang dungis na inihandog niya ang kanyang sarili sa Diyos upang linisin ang ating budhi mula sa mga gawang patay upang tayo maglingkod sa Diyos na buhay." Pagpalain ng Panginoon ng kanyang salita, manalangin po tayo. Panginoon, kami nanganganlong sa iyong banal na espiritu at dalangin namin, Lord, ang aming mga pusong matigas, ang mga aming pusong marumi, ang aming pusong mapurol sa pag-unawa ay baguhin mo. Palambutin mo ito ng iyong dugo, palambutin mo ito ng iyong banal na espiritu upang maging matalas ang aming pakiramdam kung anong tama at mali at kung anong kalooban mo at hindi. Salamat po sa pagkakataong itong makasamba kami sa iyo at matuto sa iyong salita. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, amen and amen. Palakpakan nga natin ang Panginoon, mga kapatid. Okay? God is so good. Please be seated in the presence of God. As we take a look at this passage, no, meron lang akong ilang mga salita na gustong i-highlight. Ang mga salitang ito sa wikang Ingles, no, ay the blood of Jesus. Yan po yun, mahalaga. The blood of Christ. Pangalawang titingnan nating mahalagang salita dito is yung salitang purify. And then conscience. And then dead works. And serve. Sa Tagalog, para mas maintindihan natin, ang mga mahalagang salita na ating pagtutuunan ay yung salitang dugo ni Kristo. No? Ba't mahalaga yan, ang dugo ni Kristo? At ang sabi, linisin ang budhi, ang ating mga budhi. No? Mahalaga yung budhi mula sa mga gawang patay or dead works upang tayo'y makapaglingkod sa Diyos na buhay. Napagpalain ng Panginoon ng kanyang mga salita. Okay. So kanina po nasabi ko na napakahalaga na we know and we can discern what is right and wrong and what is valuable and what is not. At lahat ng yan ay nakaupo sa pinakamahalagang bahagi ng ating buhay. Ano yon? Yung ating conscience. Yung ating budhi. Ang sabi diyan sa verse, yung dugo daw ng kambing, ng toro, ng tupa, at pati yung abo ng dumalagang baka, red heifer. No? Kasi yung sinusunog yan, yung dumalagang baka, tapos yung abo niyan, inilalagay sa tubig, at yung tubig yan ang pinanguhugas ng mga pare noong panahon na yon. So lahat daw ng yan ay mabuti sapagkat hinuhugasan niya at nililinis niya. Ang alin? Yung panlabas na katawan ng mga tao. Yung panlabas sa katawan ng mga pare. No? They cleanse. Kaya lang, external, panlabas. Kung yun daw nakapaglilinis ng katawan ng mga pare, how much more yung dugo ni Jesus na pwedeng maglinis ng hindi ng katawan natin, kundi ng ating budhi? Kasi yung budhi, yun yung doon tayo nagkakaproblema doon sa budhi, eh. Doon sa conscience. Eh. Kasi nga, ang conscience ay, sabi, ito ang nagsasabi kung ano ang tama at mali. Ito yung nagbibigay ng direction sa'yo kung yung mangyayari o yung gagawin mo o yung decision mo, ito ba ay naaayon sa gusto ng Diyos o hindi? Ito ba ay makapagpapaligaya sa Kanya o hindi? So ito yung seat of decision making. No? Malungkot lang, ang budhi natin ay nadudumihan. At minsan sa kapal ng dumi, namamanhid. At pag namanhid, nagbabato. Kaya nga yung minsan nasasabi sa mga drug addicts, di ba? Ang utak ay, anong sabi sa mga utak ng mga drug addicts? Ito'y na, parang natuyo na or nasunog na ng drugs o ng alcohol kasi nga hindi na gumagana. So our conscience can be seared. Our conscience can be clouded. Our conscience can be dead. At yun ang malaking problema. Hindi mo natuloy malaman anong tama at mali at hindi mo na malaman kung ano ang... You cannot even discern or sense. Si Pol Pot ng Cambodia, yung diktador ng Cambodia, ay siya ho ang isa siguro sa pinakamatinding diktador kasi pinapatay niya ang halos, hindi halos, siguro mula 2 million hanggang 7 million na mga kababayan niya mismo ay pinapatay niya. Senselessly. Walang dahilan yung ibang dahilan, walang ibang dahilan minsan yung pagpatay niya. Halimbawa, nagsabi lang siya na ngayon ang patayin natin ang lahat ng mga nakasalamin. Sino mga nakasalamin dito? So patay kayo. Para kasama pala ako doon. You know, these are senseless killing. Na pagtripan lang yung mga nakasalamin, pinapatay. I don't know. Siguro yung mga nakasalamin mukhang matatalino. Oh, sabi mo sa katabi mong matalino, genius ka pala, no? Malapit ka nang mamatay. Pagka ganun, ano? According to Pol Pot, no? Ngayon, bago siya mamatay noong 1998, siya huy kinukumpronta at siya pinagsasabihan. At alam mo ang sabi niya, my conscience is clear. Oh. Diktador na nagpapatay ng maraming tao, pero ang kanyang pagtingin sa kanyang sarili, malinis ang aking konsyensya. Malinis ang aking konsyensya. Ang tanong, yung bang mga Kristiyano, pwede ding magkaganyan? Na ang ating konsyensya, yung ating budhi, ay mamanhid. O ang ating budhi ay wala nang pakiramdam at hindi mo malaman kung anong tama at mali. Yun ang nagagawa ng dugo ng Panginoong Yesus. He can cleanse your conscience. Yung pong salitang cleanse sa original, paglilinis, dito sa talatang ito, yung pong salitang ginamit dyan ay ginagamit sa paglilinis sa mga taong may sakit na ketong. Yun yung exact word na ginagamit, katarizo. Kung paanong linisin at i-declare na cleansed yung mga taong may ketong. At alam nyo naman ang sakit na ketong, di ba? Ang ketong, ang ginagawa niyan, tinatanggal niya ang pakiramdam ng iyong mga daliri. So, manhid yan eh. Kaya akala nung iba, nauubos yung mga daliri ng mga ketong eh, dahil kinakain daw yun nung laman o nung ketong yung laman. Hindi, kaya nauubos yung daliri nila kasi wala ngang pakiramdam. Nag-iihaw ng, alam ba, nagba-barbecue, no? O kaya nag-iihaw ng isda. Eh, nahulog dun sa uling. Kukunin yung isda, kukunin yung barbecue dun sa uling, kasama yung uling, nang walang pakiramdam. So, nangyayari, napupudpud yung daliri dahil wala ngang sensibility. So, it is not only numbing, but it's progressive. It deteriorates your flesh and it decays. Patungo dun sa kamatayan, kawalang pakiramdam. So yung combination dito nung linis, paglilinis ng ating mga budhi, so para sinasabi yung budhi natin, kapag napabayaan, ay nakakaroon ng karamdamang katulad ng saketong. Namamanhid, nagbabato at walang pakiramdam. Kaya napakahalaga na linisin ito. And the only element in the whole universe that can cleanse our conscience is the blood of Jesus. Amen po ba? Tanging dugo ni Jesus lang ang pwedeng maghugas at hindi lang maghugas at maglinis. Nakapaloob doon yung pagpapagaling. Not just cleansing, but healing of the conscience. No? The seat of our decision making, it cleanses it and it heals it para mag-function uli. Kasi pag napabayaan, mahihirati tayo sa paggawa ng mga desisyon na walang kinalaman sa Diyos. Kaya nga ang sabi dito, linisin ang ating mga budhi mula sa mga gawang patay. Dead works. Can you say dead works? Yung sinabing dead or patay, ang ibig pong sabihin nito ay ineffective, not able to respond to the impulses. Dead is, ang ibig sabihin nito is powerless, walang kakayahan, walang kakayahang tumugon, walang kapangyarihan. In short, ineffective, walang silbi. Walang saysay. Walang silbi. That's the meaning of dead. At yung works, ay actually contrast nga yan eh. Kasi nga yung works, ang ibig sabihin niyan, it's working, no? It's supposed to be working. It's supposed to be doing something. It's supposed to accomplish something. Kaya lang dahil dead, patay, dead works, so inutil. So kailangan daw tayong linisin at sabi dito, linisin ang ating mga budhi sa mga patay na gawa, mga dead works. No? And let me give you some things that we think helping us, but not. There are things that we thought could bring us closer to God, but they are dead works. May mga bagay na akala natin makatutulong para tayo mapalapit sa Panginoon, para tayo makapaglingkod sa Panginoon, kaya lang ito ay nagiging dead works. Ano-ano yung mga bagay na yun na pwede nating sabihin na dead works? Isa sa mga bagay na yan, no, yung dead works na yan, kaya nga dead works, patay, walang silbi, no, ay voluntarism. Anong ibig sabihin nun, Pastor? Ay, ito yung mga Kristiyano na laging present. Always present. Nasa worship service, nasa life group, no? Nasa Sunday school, nagtuturo, o kaya umate ng Sunday school, nasa live group, okay? Pag may praise and worship, nandun siya. Pag may mga prayer meeting, nandun siya. Okay? Talaga nandun siya lagi. Walang absent. No? Kaya lang, ang kanyang pananaw ay kapag ginagawa niya itong mga ministries na ito, nagbo-volunteer siya, he feels good about the ministry. And sometimes it becomes a substitute for his relationship with the Lord. Ang ibig sabihin ng dead works, ito'y kahalili ng Panginoon. Ito'y nagiging replacement ni Jesus. Hindi mo na makita ang pangangailangan mo kay Jesus. Why? Because you're active in the ministry. Diba? Active ako sa ministry. Pagka nag-check ng attendance, present ako. No? Kaya lang, dahil nga lagi naman akong present, I don't see the need to confess my sins. I don't see the need to change. I don't see the need. Kasi nga, active naman ako. Kaya madalas itong mga taong ito, very active sa church, pero inactive sa loob ng kanilang mga tahanan. Disengaged sa mga kapatid. Walang galang sa magulang. Tamad sa bahay. Walang ginagawa, kundi mag-cellphone. Pero active sa church. Kasi nga, nagiging smokescreen yung ministry. So for this person, ministry becomes his identity. My identity is I'm active, I'm involved, I'm a volunteer. So, okay na yun. Huwag niyo na akong pakialaman. No? At madalas, hindi na nga nangangailangan sa Panginoong Jesus kasi nga, puno na ang kanyang puso ng napakaraming ministry. Another dead work is this, legalism. Can you say legalism? Ano itong legalism? Itong tao naman na to ay meron siyang mga listahan ng mga do's and don'ts. Meron siyang standards sa kung paanong gawin ng mga bagay-bagay. No? At madalas, itong mga bagay-bagay na ito na dapat ganito, dapat ganire, ay daladala niya sa bahay. Kaya pag nasa bahay siya, no, yung mga anak niya ay talagang takot na takot sa kanya kasi nga, dapat ganito, dapat ganire, dapat ganun, dapat... Ang bigat ng pakiramdam sa tahanan. No? Kasi yung expectations ang taas-taas. Bawal magkamali. There is no joy in the home. Why? Because of legalism. Wala nang katuwaan sa bahay. Wala nang kasiyahan sa bahay. Bakit? Lagi kang mali. Kasi hindi ka pumapasa sa standard nitong tao na ito. No? So for this person na clouded ang kanyang conscience because of legalism, para sa kanya, he finds his identity from perfection. Perfection is his identity. Itong nagbibigay sa kanya ng identity. He feels good. Kasi, bakit? Maayos ang lahat ng bagay. Nasa ayos ang lahat ng gamit. Pantay na pantay ang lahat ng bagay. No? At kapag nagkaroon ng problema, naiinis siya, naiirita siya, kaya nga, ang hirap pakisamahan ng mga taong kagaya nito. So mga tao ito, they feel satisfied and they feel good about their being a Christian. Bakit? Nahaabot nila yung kanilang sariling standard. Kahit wala si Jesus. Yun ang matindi. Masaya ka sa pagiging Christian, Kahit wala si Jesus. Because you feel that you're doing okay. And judging from others, sa iba, eh, alam mo, at least ako, hindi ako kagaya nila. Ito ang tawag dito, mga pharisaical spirit. Ito yung mga pariseo na nagsasabi, kagaya, naalala niyo yung panalangin ng pariseo. Diba? Sabi niya, Panginoon, maraming salamat po at hindi mo ako ginawang kagaya nitong maniningil ng buwis na ito na makasalanan. Salamat po. No? Samantalang yung maniningil ng buwis, nakaluhod, dinadago ka ng kanyang dibdib at ang sabi niya, Panginoon, patawarin mo ako, ako isang makasalanan. Anong sabi ng Panginoong Jesus? Sino ang mas tinanggap ng langit? Yung pariseo o yung maniningil ng buwis? Kaya nga yung maniningil ng buwis ang naging katanggap-tanggap sa Panginoon because of his humility, not because of his perfectionism. Amen ba? So tingnan natin matama ito, mga kapatid, and let's evaluate ourselves. No? Sa dead works na ito. Okay? Pangalawa, pangatlo is emotionalism. This can be a dead work. Ano naman ang iyari sa mga Kristiyanong ito? Itong mga Kristiyano na ito ay laging emotionally high. They journey from one emotional experience to another emotional experience and they're hunting for a spiritual high. Parang gusto lagi nila, high na high. Kaya kapag naramdaman niya sa church, parang hindi na nafe-feed ang kanyang soul, parang hindi na siya nag-i-enjoy sa worship, hahanap siya ng ibang church. So, para siyang tipaklong, church hopper. Para siyang consumer. Kasi ang hinahanap niya lagi yung may ma-feel siya. Meron akong ma-feel. No? At madalas itong mga taong ito, they struggled with discouragement. Kailangan lagi mong in-encourage. Kailangan lagi mong pinalalakas ang loob. So for this person, his identity is emotional high. Hindi na mahalaga kung si Jesus ang responsible doon. But I want to feel that. Meron tayong mga kapatiran dati, pero wala na sa church yun. Alam mo yon, they want one adventure after another, one spiritual phenomena after another. No? Kung sila ay nag-speaking in tongues na, gusto naman nila magtawanan. Sawa nang magtawanan, gusto naman mag-iyakan. Tapos dumating sa punto ng buhay nila na may nakita silang another group na ang trip naman ay pumunta ng impyerno. No? At pagkatapos nila magpunta ng impyerno, ang trip naman nila pumunta ng langit, babalik uli. No? At ikukwento kung anong nakita nila doon. Alam mo yon, yung bang parang kung walang adrenaline rush at kung walang bagong spiritual or religious experience, magsasawa siya sa iyo. So this becomes a replacement of your relationship with Jesus Christ. What you want is the experience, not Jesus Christ. And this is another dead work. Let's evaluate ourselves. Pangatlo is activism. Pang-apat, activism. Ano naman tong activism na ito? Ito yung mga Kristiyano na makikita mo doon sa mga rallies. Makikita mo to sa mga picket lines. Sa mga protesta. At nagtataka to, ba't wala ka doon? Ba't wala ka doon? Dapat inilalaban natin ito. Karapatan ng mga tao ito. Mga uring mga kawawang mga manggagawa ay inaapi ng mga mayayaman. Labanan natin ang US ibagsak. Palayasin ng mga base dito. So itong mga taong ito, Kristiyano to ha. But para sa kanila, ang mas mahalaga yung advocacy. No? Mahalaga yung mayroong kang pinaglalaban. Kasi nasa Bible 'yan, ang hustisya ay mahalaga. No? Ang mahalaga ay paglaban at pagtanggol ng mga naaapi. Tulungan ng mga nahihirapan, pakainin ng mga mahihirap. No? Ilaban ang karapatan ng pantao. So for them, advocacy becomes their identity. So advocacy becomes a replacement of Jesus. Ito mga tao, they feel good. They feel satisfied that they're fighting for human rights. But it's more of a defense of what is right than a joyful pursuit of Jesus Christ. Kaya pag nakita nila yung church, mga Kristiyano sa Crossroads, parang hindi yata lumalaban sa gobyerno at hindi lumalaban sa mga mapang-api. Ah, lalayas na lang ng church. So para sa mga taong ito, itong malungkot, they feel that the sin in the environment is far greater than their personal sin. Pakiramdam nila, mas mapanganib ang kasalanan ng pamayanan. At dahil mapanganib ang kasalanan ng pamayanan, hindi niya na napapansin yung sarili niyang kasalanan. Therefore, hindi mo na kinakailangan si Jesus. You don't pursue Him anymore. Kasi you don't need Jesus anymore. Marami mga tao, hindi nila nararamdaman ang pangangailangan kay Jesus kasi nga ang feeling nila, hindi naman ako masama. Masama-sama yung iba. Masama-sama yung mga corrupt na government officials kaysa sa akin. Mas masama yung mga negosyante na mga nangaapi, na mga mahihirap. Mas masama sila. Kailangan labanan sila. So ano nakikita mo? Kasalanan ng iba. Pero yung kasalanan mo, hindi. So hindi mo kailangan si Jesus. Okay. Ang kailangan mo, cause or advocacy. So activism. Yung isa naman ay fellowshipism. Pasensya na kayo. Kinoin ko lang tong word na ito. Fellowshipism. Wala akong maisip na ibang word eh. No? Ano yung ibig sabihin ng fellowshipism? No? Ayon sa aklat na word study, ay ang root word niya is fellowship. No? Ano naman tong fellowshipism na ito? Ay itong Kristiyano na to, mahilig na mahilig sa fellowship. No? Talagang masaya siya kapag ka mayroong worship service, masaya siya kapag ka mayroong pagkatapos ng worship service, magkainan tayo, tapos magkwentuhan tayo, maya-maya maglaro tayo ng volleyball, maya-maya magbasketball tayo, magcamp tayo, lahat tayo, magmission trip tayo. Mga barkada niya, talagang ang saya-saya. Pero pag dumating ang pagkakataon na yung mga barkada niya, ay isa nag-asawa na siguro, yung isa nalipat ng ibang destino, at napansin niya siya na lang mag-isa, tapos nag-restructure pa yung church. No? Feeling niya, OP. At dahil wala na yung mga kaibigan niya dati, ang gagawin na lang niya, hindi na siya atin ng church. So friendship becomes a replacement of Jesus. Dahil yung kaibigan ko umalis ng Crossroad, aalis na rin ako. Ano pang saysay ng pananatili ko sa Crossroad? Eh, wala na ang best friend ko doon. So kaya ka pala nasa Crossroad dahil sa best friend mo, not because of Jesus. So sad. So sad. Kasi hindi lahat nagstay. Kaya lang ang tanong, ba't ka nandito? Bakit ka nagsaserve? No? Is it because your friends are also here? But what if wala na sila? I've been here in Crossroad for the last so many years. Hindi ko na sabihin kung gaano karami. 37 years, I think, serving the Lord here in Crossroad. Wow. And people have come and gone. Ang mga nakasama po natin ngayon ay kayo ibang-iba na pa po doon sa mga unang-unang panahon. No? Konti na lang po mga natitira dito. Ang mga veterano, mga veterans, no? Nakasama ko. Okay? Marami na pong umalis. Yung iba naman, nag-plant ng church. No? Maganda naman yun. Kaya sila umalis because they started a new fellowship, they started a new church under Crossroad. That's very good. Pero iba talagang they decided to leave. No? May mga episodes sa church na isang pamilya lang ang umalis, pero ang kasama niya 100. Merong another episode sa Crossroad na limang pamilya ang umalis, ang kasama nila 200. Why? Because they're here in Crossworld kasi amo nila yung nag-leader dito sa kumpanya nila. Eh dahil umalis na yung amo nila, pati sila kasama. Umalis yung kumpare nila. Eh dahil may utang siya doon sa kumpare niya, babay na lang sa Crossworld kasi may utang na loob ako doon sa kumpare ko. Nakakahiya naman, umalis ng Crossworld, ako nandito pa. So there are people who are here not because of Jesus Christ but because may utang na loob sila. O kaya may mga kaibigan sila o may mga kumpare sila. I just pray that you're here not just because of these people but because of Jesus Christ. Dahil kung nandito ka lang, dahil nandito yung barkada mo o nandito yung kaibigan mo, that's part of the dead works. Sooner or later, you will also leave. You will not stay. At yan ang gustong linisin ng Panginoon, yung budhi natin mula sa mga dead works, mula sa mga gawang patay. Kasi we're thinking that these will bring us closer to God, pero dahil naging substitute, hindi mo na kailangan si God dahil nandito na yung kaibigan mo. Fellowship. Ah, that's so sad. Pang ilan na tayo? 1, 2, 3, 4, 5. Pang 6, yan, is theologism. Yan, theologism. Ano ibig sabihin ng theologism? Another word na kinoin ko po yan. Ito yung mga Kristiyano na mahilig mag-aral. No? Palabili ng libro, palaaral ng theology, no? Palabasa ng mga sulat ni John Piper, ni Tim Keller, nila Andy Stanley, no? Yan, talagang aral ng aral, ni Paul Washer. Aral ng aral po yan. No? Kapag may mga bagong libro, silang unang bibili, first edition, talagang dyan. Kaya lang itong mga karamihan, di naman lahat, karamihan sa mga taong ganito, no, ay critical. They're intolerant of other views. At ang trabaho nila, magpulis. Magpulis sa mga nagkakamali. Pag may mga maling teachings, no, sila yan. They master the content, no, with technical precision, precision, but do not allow the Word of God to master him. So, hindi ibig sabihin na mayroong isang magaling magturo, magaling magsalita, aral, sa seminaryo, no, ay masasabi na natin na that Jesus Christ is the very center of his life. That could also be a smokescreen. Knowledge can become a substitute to Jesus Christ. Kasi pwedeng marami kang alam tungkol kay Jesus Christ, pero hindi mo siya kilala. A case of John Wesley, nagmi-minister sa iba-ibang mga lugar. No? Nagmi-minister sa iba-ibang mga lugar. Umuwi siya, discouraged, kasi hindi niya alam at ba't walang bunga yung kanyang ministry. No? Hanggang sa na-attend siya sa isang church sa Aldersgate. At nung yung isang preacher doon, pinaliwanag ang kaligtasan at doon lang niya na-realize, hindi pa pala siya ligtas. Akala niya pupunta siya sa langit dahil siya naglilingkod. Akala niya pupunta siya sa langit dahil siya nag-aaral tungkol sa Panginoon. Pero hindi pala niya kilala si Jesus. So that can be a replacement. Knowledge can be a replacement and knowledge can become your identity. Panghuli is psychologism. O another word na kinoin ko po, psychologism. Anong ibig sabihin ng psychologism? No, itong Kristiyano na ito, ay marami pong mga kapatiran na nakapalibot sa kanya para tulungan siya sa kanyang mga problema. Kasi alam ng mga tao na hurting siya. Meron siyang hindi magandang nakaraan. Ayan. Tapos feeling nga niya parang hindi pa nga sapat yung tutulong na binibigay sa kanya. Ang pakiramdam niya, ang church ay nandito para pagalingin siya. So it's a healing center. Okay? Healing center. Help center. Kaya lang, itong taong to, parang laging hindi gumagaling. parang, forever kailangan ng counseling. Pag nagkakausap kayo, laging babalikan niya na naman yung nakaraan niya, babalikan na naman yung hurts niya, babalikan na naman yung pain niya, kailangan na naman ng healing and deliverance, kailangan na naman ng counseling. Walang katapusan na counseling. So Jesus becomes more a therapist than a savior. Kasi ang nakatingin siya doon sa mga needs niya na hindi na-meet. Merong isang article na nagsabi, when you view the sin of another against you as a greater problem than your own sin, then you will tend to see Christ as your therapist more than you seek Him as your Savior. Ulitin ko, tatagalugin ko na lang para mas malinaw. Sabi dito, kapag ka daw nakita mo na mas matindi ang kasalanan ng ibang tao kaysa sa kasalanan mo, mas mabigat ang problema ng ibang tao dahil makasalanan sila kaysa sa kasalanan mo. Kasi silang responsable kung bakit umiiyak eh. Silang responsable, ba't nasaktan ka? Silang responsable, bakit miserable ang buhay mo? So malaking kasalanan nila, sa'yo. Okay? Kapag gano'n lagi ang tingin mo, hahanapin mo si Jesus hindi bilang tagapagligtas, kundi bilang isang psychologist. Bilang isang therapist. At kailangan mo lagi ng counseling. So that's a dead work. Christianity becomes more a pursuit of healing than the pursuit of godliness. Kasi usong-uso ngayon ng mga kapatid, psychology, counseling, yan, parang laging inaalagaan yung kawawa naman siya, hurting siya, kawawa naman siya, tulungan natin, unawain natin, sugatan siya, hindi pa siya nakakabangon, no? So na baby. Sikuhin mo ngayon katabi mo. Sabi mo, huwag kang pabebe. Kasi kaya hindi ka na nag-grow. Sa totoo lang, hindi mo na realize na ang mas kailangan mo, Savior, kesa sa healer. Ang mas kailangan mo, tagapagligtas dahil makasalanan ka. Kaya lang, ang gusto mo, psychologist eh, counselor. Kasi hindi mo nakikita yung kasalanan mo. Kasi ang lagi mong dinidiin, kasi sila, ginawa nila ako na masama. Kasi iniwan ako. Kasi pinabayaan ako. Kasi ganitong nangyari noon. So, sino may kasalanan? Sila. Eh, ikaw anong kasalanan mo? Wala. Victim ako eh. Ang tawag dyan, gaslighting. Yung lagi ikaw ang kawawa, lagi ikaw ang ape, lagi ikaw ang dapat tulungan. At madalas, ginagamit yan to manipulate people para kaawaan ka. Gaslighters are manipulators. Be careful. So, psychologist. So, therapy becomes your identity. So, these are some, hindi ito exhaustive, but these are some of the list of the dead works na nagiging substitute for Jesus Christ. You know, it's so attractive. Bakit kanyo attractive ito? Because there is a form of the gospel in each of them. Merong anyo ng ebanghelyo, merong anyo ni Jesus Christ diyan. Pero sa likod nun, sa likod, yung mas malalim, self-serving. Bakit self-serving? Kasi this is the more convenient way, easy, comfortable. No? It's beneficial. Nakakatulong sa akin ito. Oo, nakakatulong sa iyo, but it displaces Jesus Christ. Na itatabi si Jesus Christ. Why? Because you feed your ego. Pinifeed nito yung self-righteousness mo. Sasabihin mo, active naman ako, ba't kailangan ko magbago? Nagtuturo nga ako ng Sunday school. Nagpe-praise team pa nga ako. Nagla-life group pa ako. Tapos, sisitahin niyo ako, bakit cold ako sa misis ko? Bakit hindi ako nag-i-engage sa mga anak ko? Eh, busy na nga ako. Dami kong trabaho. Pero active ako sa church. So may butas, may gap, may problemang malaki. Kasi nga, nagiging substitute yung ministry, nagiging substitute itong mga pinagkakaabalahan natin sa church, sa mga bagay na dapat nating ayusin sa sarili natin, na tanging si Jesus lang ang pwedeng magbago. It caters to our selfishness. Kasi dahil itong leaning mo, itong gusto mo, mas madali sa'yong gawin, so walang ka-effort-effort, no need for sacrifice. And yourself is unchallenged. And you're at the center of it all. There is no need for you to repent. There is no need for you to change. Especially pagka inisip mo yung activism na nakikita mo, mas matindi ang kasalanan ng mundo.
Labanan natin ang gobyerno, labanan natin ang mga institusyon, labanan natin ang mga mayayaman, labanan natin ang mga negosyante. Sila lahat ang may problema. Ikaw, wala.
You don't need see the need for you to repent. You don't see the need for you to change. You don't see the need. Kasi ang highlight lagi yung kasalanan ng iba. It also gives you the sense of pride and independence na hindi mo na kailangan ng payo, hindi mo kailangan ng guidance, hindi mo kailangan ng direction. You can decide on yourself. Ang tawag dito is what? Presumptuousness. Iniisip ko nung Tagalog ba nung, ano ba Tagalog nung presumptuousness? Anyone? Ano po pong Tagalog ng presumption? Presumptuous. Presumptuous. Ang presumptuous yung, Presumptuous. Parang ano, presumptuous, may elemento ng kayabangan to eh. Oh, na pangahas. So sabihin natin, hambog na kapangahasan. Palalo na kapangahasan. Yung iniisip mo na okay naman na, ba't kailangan ko pa magtanong? Okay naman ako, ba't kailangan kong mag-undergo ng counseling? Ba't kailangan ko mag-undergo ng therapy? Ba't kailangan ko mag-undergo ng discipline? Eh, okay naman ako. Ba't kailangan ko magpa-disciple? Ba't kailangan ko humingi ng blessing, no, sa parents ko, sa mga desisyon ko? Ba't kailangan kong, ang tawag doon, hambog na kapangahasan? Presumptuousness. Thinking that you're okay. Thinking that pag ginawa mo to, okay naman. Alam na yan. Alam yan. Parang no-brainer. Hindi mo na kailangan pag-isipan pa. Kasi nga, okay na lahat. Yung isang missionary ay from America. Nagpunta po sila ng Africa. At sa kanilang ministry doon, talaga medyo mahirap. Nagre-rent sila ng isang place, no? Kaya lang, yung kanilang support, madalang dumating. Nag-accumulate ang kanilang utang. 6 na buwan di nakabayad sa apartment. 6 na buwan di nakabayad sa kuryente. 6 na buwan di nakabayad sa tubig. And anytime, pwede silang palayasin. Bukod doon, mayroon pa silang ibang mga utang. Mahirap maging missionary. Nanalangin itong mag-asawa to sa Panginoon. Sabi niya, Lord, talaga ba kami tinawag mo? Kasi kung tinawag mo kami, pangako mo, di ba ikaw maglalaan sa aming pangangailangan? Maaari po bang humingi kami, Panginoon, maglaan ka po sa aming mga pangangailangan? Sila po'y lumuluhang mag-asawa, lumuhod sa Panginoon. At pagkatapos noon ay sabi niya sa kanyang misis, maglalakad-lakad lang ako. At baka mag-visitation ako. So siya po yung naglakad-lakad. At habang naglalakad po siya, naisip niyang dumaan ng post office. Eh nung panahon na yon, ngayon din yung na-naintindihan ko na yung post office. Nasunog na nga yung post office natin. Ewan ko, may nakikita pa kayong kartero. Pero yung mga millennials, hindi nyo na nakita yung mga kartero. No? Pero dumaan siya ng post office. At yung postman doon sabi, meron kang ano dito, letter dito. Meron kang letter. Ay, nagulat siya. Sabi niya, sino naman ang susulat sa akin? No? Kinuha niya yung sulat. At binuksan niya yung sulat at nagulat siya. Sapagkat ang laman ng sulat ay pera. At yung perang laman nun ay sapat pambayad sa 6 na buwan nilang utang sa kuryente, sa upa sa bahay, at sa tubig. At sapat para sa susunod na 6 na buwan pa. Purihin ang Panginoon. Ano? Talaga po siya lumuluhan. Nagpapasalamat sa Panginoon. Sabi niya, Lord, salamat po. Talaga palang tinawag mo ako. At hindi mo ako nakalimutan. No? Purihin ka, Panginoon. Dali-dali niyang pinakita sa kanyang may bahay at sila'y naglumuhod sa Panginoon. Nagpasalamat sa Diyos. Lumipas po ang ilang mga panahon. Nung sumunod na taon, handa na naman sila sa kanyang sa kaparehong sitwasyon. Hindi na naman nakabayad ng kuryente ng tubig. Ilang buwan. Hindi na nakabayad ng upa. At meron pa silang kailangan mga bayaran. Sila'y nanalangin uli mag-asawa. Halika, darling, tayo manalangin. Sila'y nanalangin po. Pagkatapos po nilang manalangin, sabi niya sa kanyang misis, darling, sandali lang. Pupunta lang ako sa post office. At ginawa po niya, dire-diretso siya, dali-dali pumunta ng post office. At pagdating po sa post office, tinanong niya yung postman, meron ba akong sulat? Sabi ng postman, wala. Lumabas po siya ng post office, bagsak ang kanyang balikat, nakayuko. At nagtatanong sa Diyos, sabi niya, Panginoon, bakit ganun? Nag-pray naman ako. Gabi pang mag-asawa. Ganyan. Nasa na yung support? Di ba pang ako mo, supportahan mo kami? Ganyan. At siya'y lumuluha habang naglalakad. Pero habang naglalakad siya, siya'y tinapik ng Diyos. At siya'y pinagsabihan ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoon sa kanya, wala naman sa akin ang tiwala mo eh. Nasa post office. Kapatid, na kaninong tiwala mo? Sa Bombay? Sa 5-6? Na kaninong tiwala mo? Villarica Pawn Shop? Sinag Pawn Shop? Na kaninong tiwala mo? Sa mga mayayamon mong kaibigan? Sa mga kumpare mo? Nasasalo sa'yo pag nagipit ka? Madalas ganyan tayo. That's presumptuousness. It becomes a substitute to Christ. Your friendship, your supporters, your connections become a substitute to Christ, and that's part of the dead works. Kaya yun sinasabi na ang dugo ni Jesus ang maglilinis hindi ng ating panlabas, hindi ng external, kundi magbabago, maglilinis ng ating budhi, ng ating konsyensya na nagbabato, na tumitigas, na dumudumi. Bakit? Kasi yung puso natin, yung konsyensya natin, nahihirating magtiwala sa tao, nahihirati sa mga external na mga bagay na nagiging panghalili, pang-substitute kay Jesus Christ, at nakukontento tayo sa mga bagay ng mundo, neglecting our vital relationship and communion with the Lord. Kahapon ay inihatid ko si Yanra sa kanyang event at we had a chance to chat. No, nagtanong ako sa kanya kumusta na yung mga shoot ninyo, mga project ninyo, ganyan. So nagkwento naman siya. Maganda yung mga ano. And then in our conversation, we came to the point na natanong ko lang siya na Yanra, anong nagiging basehan mo kapag may invitation ka na mag-shoot kayo, ganyan-ganyan? Kasi magaling si Yanra, dami nag-i-invite eh. Anong basehan mo to say yes or no? Kasi sa dami na nag-i-invite sa'yo para mag-shoot, mag-animate, mag-commission, so what is your basis in making a decision to say yes or no to someone? Sabi niya, Papa, ganito yan eh. Meron sa aming grupo, meron na kaming mga guidelines. Yan. Na kapag ka ganito, tatanggapin namin, pagka ganito, hindi. O kaya ako na tanong sa'yo dahil there are people who are in the same profession as you are, no, na nag-fall. Kasi nga, exposed sa maraming tao, lalo yung mga cosplayers or mga modelo, syempre magaganda yan. Di ka ba natutokso? Sabi ko sa kanya, di ka ba natutokso? Kasi it's possible na may mga magagandang sinushoot ka. Ayan. At siguro, yun din ang dahilan bakit umuo ka kasi magaganda. And then, pag na-shoot mo na, nabigyan mo ng magandang picture, i-chat mo, no? At mahuhulog ang loob sa iyo. Tapos mag-a-eyeball kayo. Hindi naman sa sinasabi kung ganun ka. But that's a tendency, di ba? Opo, Papa. Opo, nakita ko po yun. Nakita ko rin po yun. Kaya po nag-uusap kami ng mga kaibigan ko na hindi kami tatanggap ng mga shoot na seductive. Kapag kami ipapakita ng flesh o may mga ano, medyo alanganin na, hindi po namin tinatanggap talaga. Tsaka ayaw ko po na makilala kami na gumagawa ng ganong mga shoot. So kami po talagang modest and decent na craft po talaga, hindi siya yung pang-akit. Ah, that's good naman. Hindi ka baka ako natutukso. Sabi niya, hindi naman po. Sabi niya, wala ka naman chinachat after yung ano. Eh, wala naman po. Puro trabaho lang po, Papa. Trabaho lang po. Ah, that's good. That's good. Wala naman nagchat-chat sa'yo. Baka ikaw naman na nagustuhan at ikaw ang chinachat. So far, Papa, wala naman po. Talagang trabaho lang. Okay. I'm just giving you a reminder and a warning that be very careful with your line of work. No. So, paano naman ako, Kuya Andra? Paano naman ka, Kuya Andra, if you're making a decision and you're choosing between two goods? Parehong maganda. Hindi maganda physically, kundi maganda yung event, maganda yung tema. Dalawa yung nag-invite sa'yo, tatlo nag-invite sa'yo, apat nag-invite sa'yo. So how do you make decision? Sabi niya, nag-uusap po kami nung team, ganyan, kung kaya ba namin. Total, pasado naman sa aming standard, ang tanong, kaya ba ng schedule namin, yung mga backlog namin, maidadagdag ba namin, ganyan-ganyan. So it's a matter of scheduling and the management of time. But that's good. Sabi ko, natutuwa ko anak sa inyo dahil meron kayong guidelines kung ano yung tatanggapin nyo at hindi. 1, 2, 3, 4. At meron ka rin guidelines, sa, may barriers ka doon sa opposite sex, you know, your barriers, your boundaries. No? And then kapag gagawa ka ng decision, lalo kung punong-puno na yung plato mo, your plate is full, so you know, based on your capacity and your schedule. Okay. Then sabi ko sa kanya, Yandra, can I add something? Can I add something in your making decision? Kasi maganda na lahat eh. May guidelines kayo. Meron kang standard. That's good. But can I add something? One more. Kapag may invitation ka, can you seek God first? Any invitation. Kahit sabihin mong pasado sa standard at sa checklist mo, check, 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 green go, lahat. Kahit sabihin mong green lahat, you seek God first. Kasi that checklist can become a substitute to your need for a meaningful relationship with God. That can replace the Lord. Kaya kahit sabihin mo maganda lahat, wala namang pangit. Kaya ng schedule mo, open ka. Unahin mo ang Lord. At bago ka mag-desisyon, no? Dapat merong kang go signal with the Lord at merong peace in your heart that is from the Lord. It's a divine appointment. It's a divine assignment. Then go for it. Kasi sabi ko, may mga nag-invite sa akin. And I'm almost tempted to say yes. Kasi libre naman ang oras ko. Sakto naman sa aking specialization. At gusto ko. Kaya lang, pinipigilan ko ang sarili ko na umuo agad. Hindi dahil nagpapa-importante ako, kundi ang sasabihin ko lang doon sa tao, can you give me time? Hindi ko naman sinasabing, can you give me time to pray about it kasi it sounds so spiritual. Ang sabi ko lang, can you get back to me tomorrow or get back to me after 2 days Hindi ko na sinasabing, I will seek God. Napaka-spiritual ko naman nun. Nasabihin ko lang, give me, can you, I will get back to you after 2 days. No? Kasi yung 2 days na yun, kailangan ko to pray. To seek God. Kasi yung tendency, kapag ka, bago ka sa career mo, o bago, tanggap ka ng tanggap eh. Diba? Tanggap ka ng tanggap para makilala ka. No? Pag may business ka, kahit malayo, tatanggapin mo. Kahit di mo kaya, tatanggapin mo. Eh, pera yan eh. Diba? No-brainer. Kikita ako dito, tanggapin ko na. Kaya ko ba? Pagkakayahin ko. Eh, makakatulong to sa pamilya. Madalas ganyan tayo. That's presumptuousness. That can be a dead work. Because that becomes a substitute to your vital relationship with Jesus Christ. Parang you don't need the Lord na anymore. In making decision, you don't need the Lord na. Bakit? May checklist ka na eh. You have relegated your relationship to a guideline. So I just pray that our hearts, our conscience will be cleansed from dead works through the blood of Jesus. Amen po ba, mga kapatid? Are we learning, mga kapatid? So how can the blood of Jesus cleanse us? Briefly, the blood of Jesus saves us. Ang dugo ni Jesus, di ba sabi nga, basahin nga natin uli yung Tagalog. Ang ganda yung pagkakatagalog kasi ang sabi po dito sa passage natin. Ready? Go. Sapagkat kung nakapaglilinis ng pagkatao ang dugo ng mga kambing at mga toro kasama ang abo ng dumalagang baka, kung mga ito'y winiwisik sa mga taong itinuturing na marumi upang sila'y gawing malinis, higit na nagagawa ng dugo ni Kristo, ito, sa pamagitan ng walang hanggang espiritu, ay walang dungis na inihandog niya ang kanyang sarili sa Diyos upang linisin ang ating mga budhi mula sa mga gawang patay, mga dead works, upang tayo ay maglingkod sa Diyos na buhay. So, higit ang magagawa ng dugo ni Jesus. Bakit? Kasi yung dugo ni Jesus, sabi ko nga, is the most powerful element in the universe. Sabi ni Kuya Will kanina, no? Isang patak lang ng dugo ni Jesus, sapat na para mahugasan ang ating mga kasalanan. No? Pero hindi isang patak lang ang kanyang binigay. Hindi siya pumunta ng Red Cross para mag-donate ng 600cc na dugo. Pumunta siya sa krus ng Kalbaryo, itinigis ang lahat ng kanyang dugo. Bakit? Hindi naman lang yung dugo eh. Kasi kung dugo lang, pwede naman siya mag-donate eh. Ang ibig lang sabihin yung dugo, yung kamatayan niya. Yung kamatayan ni Jesus ay kailangan para tayo mahugasan at mapatawad sa ating kasalanan. And you cannot add anything to that. One drop of blood can cleanse you from your sins. One drop of blood can sanctify you. One drop of blood can set you free. One drop of blood can heal you. The most powerful element in the whole universe is the blood of Jesus, and you cannot add anything to that. Kaya yung mga dead works na ito, hindi mo pwedeng idagdag yan para mapalapit ka sa Panginoon. Madalas nga, itong mga dead works na ito, nagpapalayo sa iyo sa Diyos. Thinking that it will add up. No, it will not add up. Kaya nga, manangan ka lang na sapat ang dugo ni Jesus to cleanse you, to set you free, to sanctify you, to save you. Kasi, anong sabi sa Hebrews chapter 9? Verse 22, basahin natin to. Sabi dito, indeed, under the law, almost everything is purified with blood. And without the shedding of blood, there is no forgiveness of sins. Napatawad si Adan sa kasi Eva ng Diyos. May namatay eh. Yung tupa, pinatay. Kinuha yung balat, yun ang pinangsaplot kay Adan sa kasi Eva. Tinanggap ang handog ni Abel. Bakit? May pinatay eh. Tinanggap ang handog ni Noah. Bakit? May namatay na tupa. Si Abraham, Moses, lahat naging katanggap-tanggap sa Diyos. Bakit? May kailangang patayin. At para ka maging katanggap-tanggap sa Diyos, hindi mo kailangan ng advocacy. Hindi mo kailangan ng
fellowship. Hindi mo kailangan ng theology. Hindi mo kailangan ng legalism para maging katanggap-tanggap sa Diyos. You don't need to burden yourself with so much of this dark or dead works. All you need is the blood of Jesus. At yung kasapatan ng dugo ng Panginoong Jesus. No? Yun, yung manangan ka doon at magtiwala ka doon lang, that is enough to cleanse your conscience and to make it new again, to heal, to remove all the burdens.
Minsan kasi hindi tayo handang marunong tumanggap eh. Pag tayo niregaluhan eh, obligado tayo magregalo uli eh. Tama ba? Pag may tumulong sa'yo, pakiramdam mo may obligasyon ka eh. Natulungan din siya eh. Maganda yung utang na loob, mga kapatid, na ugali ng mga Pilipino, kaya lang madalas hindi na tama eh. Kaya yung mga politiko, ang ginagawa niyan, habang nakaupo, nag-ahasik ng mga utang na loob. Magnanakaw, itutulong sa'yo sa mga mahihirap. Parang sa ganun may utang na loob. Bayaran ng utang na loob eh. Hindi ganyan ang Diyos eh. Nung nagbigay ang Diyos, wala siyang iniinging kapalit. Amen ba?
That's all grace. It's all grace. No? When I do the work, when I do works, and I give them to God, He owes me. Diba? Lord, you owe me. Kasi gumawa ako eh. Nag-accumulate ako ng maraming mabubuting gawa. Gumawa ako ng gumawa. Nagpakabait ako. No? Ibibigay ko ngayon sa'yo. Eh, may utang ka sa akin. Dapat, sagutin mo yung prayer ko. Dapat, pagalingin mo ako. Dapat, bigyan mo ako ng boyfriend. Girlfriend. Dapat, pumasa ako sa board. Bakit? Gumawa ako ng gumawa. Binigay ko sa'yo. May utang na loob ka. Mali. Ang totoo ganito. Ang Diyos, gumawa ng gumawa. Gumawa ng gumawa. Siya lahat ang gumawa. Tapos binigay sa'yo. Ikaw ang may utang sa Diyos.
But nevertheless, hindi kanya hinahanapan na magbayad. Problema nga sa atin, hindi tayo mapakali. Kailangan may isukli ka agad. Kailangan may ibigay ka agad. Kailangan tanawan mo ng utang na loob. Kasi hindi ka mapakali. Kasi hindi tayo sanay tumanggap ng grasya. Kaya buong buhay natin, pagod na pagod tayo. Para ano? Para magbayad ng mga utang na loob. Para magbayad ng mga dapat gawin. Kasi you feel you're not enough. You feel na kailangan mong gawin ito. Obligasyon lahat.
That sears your conscience. You give without expecting anything in return. But you also receive without the pressure of repaying.
Yan ang totoong Kristiyano. Nagbibigay ka, hindi ka naghahanap ng kapalit. At tumatanggap ka nang hindi ka nauobliga na kailangan mong suklian o palitan ng regalo.
That's the blood of Jesus.
Binigay niya ng buong buo, walang kapalit na hinahanap sa iyo. Ang kailangan mo lang, tanggapin mo lang masaya at mapagpasalamat. At kapag ka natutunan mo yan, kapatid, doon ka palang matutong maglingkod ng totoo sa Diyos. At kung saan sabi doon sa verse, no, upang tayo'y makapaglingkod sa buhay na Diyos. That's the last portion of verse 14. So we can serve, di ba? The blood of Jesus who through the eternal Spirit offered Himself without blemish to God, purify our conscience from dead works to serve. Can you say serve? Once again, serve. Ito pa lang yung totoong paglilingkod sa Panginoon. Bakit? Itong paglilingkod na ito, hindi pangbayad ng utang na loob. Ang paglilingkod na ito ay hindi obligasyon. Ang paglilingkod na ito ay galing sa isang pusong nilinis, hinugasan, pinatawad ng Diyos. Isang puso nagpapasalamat. Alam mo yung salitang ginamit dyan sa serve? The word used there is latreo. At yung salitang latreo ay nakapaloob doon, worship. It's not just a work, but it's an act of worship, thanksgiving, and gratefulness to the Lord. And that's the service that pleases Him. Amen. At kung hayaan mo ang dugo ni Jesus, ay linisin at hugasan ng iyong budhi, no? Ay talagang yung mga dead works na ito, maitatabi na natin at hindi na tayo magiging alipin pa ng mga patay na gawa na ito at tayo makapaglilingkod na ng lubos sa Panginoon. Amen. Amen. So the blood of Jesus will remind you that you're all messed up. We're all messed up. The blood of Jesus will remind us that we are not our own. We were purchased by the blood of the Lamb. And because we were purchased at a great price, we can now glorify Him with our bodies, spirit, and soul. Manalangin po tayo mga kapatid. Lord, salamat po sa oras na ito na binigay mo sa amin. And thank you for helping us understand na nung minahal mo kami, wala kang hinahanap na kapalit. Patawarin mo kami, Panginoon, kung nasanay kami sa ugaling kailangan laging nagbabayad. Kailangan laging nagsusukli. Kailangan laging may ginagawa. Kailangan. Lord, deliver us from this presumptuous mindset that we need to pay you back. Thank you for loving us for who we are. Thank you for loving us unconditionally, for accepting us for who we are. Marami sa amin, Panginoon, we are burdened, we are tired. Marami sa amin, Lord, we are pressured. Kasi we cannot keep up. We need to do this, we need to do that. We don't feel acceptable. We need to perform, we need to impress. Sometimes, ang relationship namin sa iyo, Lord, ay nakabase sa performance. We feel na hindi mo sasagutin ang aming panalangin hanggang hindi kami nagpapakabait. We feel na hindi mo pagagalingin ang aming sakit hanggang hindi kami naglilingkod. We feel, Lord, na we need to pay you something so that you will be pleased with us. Lord, forgive us. Cleanse our conscience from this dead works. Kapatid, gusto mo bang makalaya? Makalaya sa pressure. Makalaya sa burden, kabigatan. Kailangan laging merong ganito. Hindi ka na makahinga. Because you need to keep up. You need to... If that is you, no, this is a time to be set free. The blood of Jesus can set you free. No? The blood of Jesus can set you free. If this is you, can you just raise your hand? You have been enslaved by perfectionism. You've been enslaved by legalism. You have been enslaved by these dead works. And you want to be set free. Praise God. Pwede na ibaba mga kamay. Meron ba sa atin dito na meron kang mga substitute kay Jesus Christ? Parang you have it all figured out. You know when to decide. You know when to say yes or no. Why? Because you already have a set of guidelines to the point that you no longer pray. You no longer ask God. Why? Eh, nakaset ka na eh. If you're guilty of this, can you just raise your hand? Napakadali mong gumawa ng desisyon kasi may pera ka na. Napakadali mong gumawa ng desisyon kasi gusto mo. Napakadali mong gumawa ng desisyon bakit it will earn you, it will give you more recognition, it will feed your ego. Kaya it's so easy for you to say yes without even asking God. If this is you, be honest, just raise your hand. You say, Lord, forgive me. I've been so presumptuous. Yeah, praise God. Tumayo tayong lahat mga kapatid. And if you want to surrender your life to the Lord, come here to the front. If you want to surrender all these dead works and these substitutes to Jesus Christ, no? Let's come to the altar and surrender whatever we have to the Lord. Come, right now. Let's ask, come Holy Spirit. The chorus. Sige po, lapit lang tayo sa harapan.
Come Holy Spirit, fall in this place.
If you sense that your conscience is not that discerning, and you ask the Holy Spirit, Holy Spirit, can you cleanse my conscience? Can you deliver me from presumptuousness?
Of your spirit, Lord, I'm crying out for more and more. Come, Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more and more.
Meron ba sa atin dito, nasa harapan ka ng crossroad, you need to make a decision, you need guidance from the Lord, come forward. You're making a decision, you're making up your mind. Papasok ba ako sa negosyo na to o hindi? Mag-a-apply ba ako dito sa company na to o hindi? You're asking God, Lord, Lord, sasagutin ko ba siya o hindi? You're in front of a crossroads. Nasa harapan ka ng isang sangandaan and you need guidance, no? You need guidance from the Lord. You need His wisdom. Aminin mo sa Lord, Lord, I don't know what to do. I don't know where to go. Lord, hindi ko po alam kung anong gagawin ko. Kakaliwa ba ako or kakanan ako? Lord, can you give me direction? Can you give me insights? Can you please? Hallelujah. If this is you, just come forward. We'll ask the Holy Spirit. Today is Pentecost Sunday. The day we celebrate when the Holy Spirit came upon, no, fell upon the disciples of the Lord Jesus Christ, and their lives were never the same again when they received the Holy Spirit. Okay, let's come to the Holy Spirit and ask the Holy Spirit to fill us now. Cleanse our hearts from stubbornness. Cleanse, heal our hearts, no? From callousness, na manhid na puso, na manhid na konsyensya. Baguhin ng Panginoon. Tasa ating mga kamay natin sa Panginoon. Can you just raise your hand as a sign of surrender? Sabi mo, Panginoong Jesus, patawarin mo ako kung pinalitan kita. Pinalitan kita ng mga gawain. Pinalitan kita ng mga ambisyon. Pinalitan kita ng sarili kong talino. Pinalitan kita ng mga gusto kong bagay. Patawarin mo po ako. At sa aking puso, ikaw nang maghari. Baguhin mo ang aking puso. Palambutin mo ang aking puso. Hugasan mo ang aking budhi. Baguhin mo ang aking budhi. Maging matalas ang aking budhi sa pakiramdam kung anong gusto mo at kung anong ayaw mo. At sa aking mga pagpapasya, hindi ang gusto ko, kundi ang gusto mo. Panginoon, patawarin mo ako. Nagsisisi ako sa aking mga kayabangan. Nagsisisi ako sa pagiging palalo. Sa aking mga hambog na kapangahasan. Patawarin mo po ako. At mula ngayon, maglilingkod ako sa iyong may galak. Hindi na pipilitan. Hindi na uubliga. Paglilingkod na tao sa puso. Tagos sa kalooban. Masaya. Magpupuri sa iyo. Salamat, Lord. Lagay mo ngayong kamay sa iyong dibdib malapit sa iyong puso. Panginoon, sa oras sa ito, nalangin ko, Panginoon, that you will sanctify, cleanse, heal the heart, the conscience of my brother and my sister. At nalangin ko, Panginoong Diyos, Lord, na mula po ngayon, magpapakumbaba ang aking kapatid na ito sa lahat ng mga sangandaan ng kanyang buhay. Sa bawat crossroad, Lord God, hihinto muna, Panginoon, at magtatanong sa iyo. Hindi ka agad-agad tutuloy, hindi agad-agad didiretso. Hihinto muna, Lord, dahil magtatanong sa iyo, makikinig sa iyo, at lalakad lang sa iyong badya. Tutuloy lang kapag sinabi mo. Lord Jesus, I pray that you will develop in us a culture, Lord God, a culture of waiting on you and surrender upon you, Lord God. Jesus, thank you for your blood. Cleanse us, sanctify us with your blood, and fill us with your spirit right now. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Let's worship the Lord.
Come, Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more and more. Come, Holy Spirit.
Taas natin mga kamay natin sa Panginoon. Let's ask the Holy Spirit. Lord, saturate me. Saturate me. Saturate my mind, my soul, my body. Saturate my conscience. Lord, awaken me, Lord. Awaken me. Revive me, Lord, Holy Spirit. More of you, more of you, more of you, more of you, Holy Spirit. Oh, set us on fire, set us on fire, Holy Spirit.
I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more.
Hallelujah. Praise God. The Spirit is here. The Spirit is here. The Lord is here. And the Lord is saying, there are some of you here who have the spirit of an orphan. Lagi mong pakiramdam, wala kang tatay, wala kang nanay, wala nag-aalaga sa'yo, wala nagmamahal sa'yo. There are some of you here who have that kind of feeling. And the reason why you're so driven, the reason why you're so driven to succeed is because you want to earn to be accepted. You want to earn to be loved. And it's kind of heavy. Napakabigat nitong pakiramdam na to because you feel like an orphan. You always want to belong. You always wanted to be cuddled. Pero wala. Walang nagsasabi sa'yo na I'm so proud of you. Walang nagsasabi sa'yo na you look pretty today. Walang nagsasabi sa'yo na I love you, anak. And you feel like an orphan. Pakiramdam mo, ulila ka. If that is you, can you just raise your hand? If you feel that you don't belong, if you feel that you need to do something to be accepted, if that is you, just raise your hand. I'd like to pray for you. Just keep it raised. Panginoon, nandito ang aking mga kapatid. They have the spirit of fatherlessness or even motherlessness. They never felt the unconditional love of a father, the unconditional love of a mother. That's why they're so driven. They're so desperate, Lord God, to be accepted. They're always wounded. They're always hurting, Lord. I pray that you will embrace my brother and my sister, Lord, and remind my brother, my sister, that she's not an orphan. You're not an orphan, brother. Because when we test your DNA, the DNA test will show that you have a father in heaven. The DNA test will show that the blood of Jesus runs through your vein and that you are a member of a great family. You belong to the family of God. You belong to God as your father, and He cares for you. You are not an orphan. You're not fatherless. You're not motherless. God loves you. Amen. Amen. Pwede bang yakapin mo yung katabi mo? Babae sa babae, lalaki sa lalaki. Isang mahigpit na yakap lang, pwede ba? Medyo tagalan natin ng konti. Yakapin mo lang mahigpit na mahigpit na mahigpit na mahigpit. At sabihin mo lang, hindi ka nag-iisa, no? Tito, mahal ka ng Panginoon. You know, God loves you so much. Come on. Come on. Come on. Hallelujah. Hallelujah. God is here. Amen. God is here. Amen.
The evidence is all around.
Sabi mo sa katabi mo, hindi ka ampon. Anak ka ng hari. Ang dugong nananalaytay sa'yo ay dugo ni Jesus. Kaya tayo'y magkapatid. Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon.
Oh, the evidence is all around.
For the Spirit of the Lord is here.
That the Spirit of the Lord is here. Overflow in this place. Fill our hearts with your love surrounds us. You're the reason we came to encounter your love surrounds us.
Overflow
in this place. Fill our hearts with your love surrounds us. You're the reason we came to encounter your love surrounds us.
A miracle is on. Amen.
For the Spirit of the Lord is here.
The evidence is all around.
The evidence is all around.
For the Spirit of the Lord.
Let the Spirit of the Lord.
A miracle. A miracle. Claim your miracle right now.
A miracle can happen.
Claim that for yourself. Claim that for your family.
That the Spirit of the Lord is here.
The evidence.
The evidence is all around. That the Spirit of the Lord is here.
We worship you, Holy Spirit. We worship you. Thank you. In Jesus' name, amen. Amen. You may now go back to your seats. Let's have a minute or two in silence. And answer these questions. What dead works have replaced your meaningful relationship with Jesus? What dead works Number two, how has the blood of Jesus changed the way you look at yourself? Your identity. And number three, how will you serve the Lord with gladness and not with heaviness?